Gepleýän Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündürgü mikrofon önünde Maksat Ataýew. Balkan ulanytynyň gyllarwat etrawyna gallaçy käreneçler buğday oranyny girişýärler. Ýerli daýhanlar üstümizde hasyl mögsümünde buğdayyň hasyllylygynyň pesbolan umaýdýarlar.
Etrawyň çäginde 3 günüň dowamında 700 gektar töwregi buğday meýdanyndan hasyl ýygnaldy. Orak geçirilen ýerlerde gallaçy käreneçleriň taf ählisi diýen ýaly döwlete bergile çykdy.
Deyip Balkanlı bir ova hocalık işgara Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Yerli kerenesler geçen yılın devamını su yetmeçiliğinin yetileşmeği, ığalın az olmağı, öz vaatına mineral dökünlerin yeterlik üpçün edilmediliği, teknika kıyınçlıkları ve ziyan keşleri karşı zirur dermanların vaatına üpçün edilmediliği yalı problemalar sebepli buğdayın hasılılığının pesbolan onaydiyarlar. Azatlyk Radiosu'nun Gunvatar Vilayet'taki habarçısı geçen hepte iveren malumatına Gızlarvat etrafının buğday meydanlarının ençemesine Kaşalotların gödüyleyenliğini xabar verdi. Orok geçirilen meydanlardan iyi verilen fotosuratlarda Qamış Vatan Qalla meydanlarını görmek bolyar. Türkmenistan'a buğday yorogunu resmi taydan iyunun başlarına girişmek kararlaştırıldı. Ahal Maru ve Levak velayetinin qallaçıları 2. iyunu, Balkan ve Daşoğud velayetinin qallaçıları 9. iyunu resmi taydan orok mövsümüne girişerler. Yerli sinciler yurdun dürlü sevittlerine qallanın hasırlılığının pes olanlığını, bu yağdayın bolsa önümüzde qalla mövsümüne çenli, uunun qıtçılığına getirmeginden qorkulayan onaydiyar.
Türkmenistan indi soňky bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurdun çäginde öndürilen galla 3 aýada ýetmän gutaryar. Russiýadan we Gazagystandan buğday getirilmese kyn bolar.
Diýip bir ýerli sinçi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Gazagystan barada işgullyk we ykdysadyýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğday we galla önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşrin sanlaryna görä Gazagystan Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň göwrümini 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 38.4 götürüm kemeltdi. Gazagystan geçen ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana 1500 tonna buğday eksport eden bolsa, üstümüzdäki ýylyň degişli döwrüne Türkmen bazaryna berilen gazak buğdaýynyň mösbiri 110.000 tonna düşdi. Gazagystana öndürilen uunyň eksporty buğday bilen deňeşdirilene hasa peseldi. Ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak uununyň mösbiri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilene 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen hökümetleri import eksport maglumatlaryny köpçülige äşgär etmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Gyzlarwat agronomlaryň hasa Aplamalarına göre sevitte resmi taydan buğday oranı girişilmezden ön 9. iyun için etrapta gallo oranın 30 götürümünün tamamlanmağına karşılayar. Bu aralıkta şu günler sevit hakimiyetleri Gızlarvat etrafını resmi taydan gallo oranı girişmek davrasını geçirmek için bol hazırlı gallo meydanlarını tapmakta kıyınçılık çekerler. Vilayet ve etrap hakimiyetleri gallo oranı ak pata vermek davrasını geçirmek için bol hazırlı buğday meydanlarını tapmakta kötün yerler. Devlet televizyonuna görkezmek için adından 10 hektar Tekiz bol hasılı buğday meydanını tapmalı. Kerene yerleri gamış basıp yatır. Buğday boyalmandır. Hasıl pes. Balkan vilayetinin hakimlik resmileri tutlu ve yaşlık dayhan birleşiklerine çare geçirmek için saylanıp alınan yerleri halamandırlar. Ol yerler ret edildi deyip yağdaydın havarlı çeşme Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a Govoçan'ın ve buğdayın hasıl mevsimi devlet televizyonuna davara bilen ıglan ediliyar. Hasıl mevsimine girişmek davarası resmilerin ve yaşlı neslin vekillerinin katlaşmağına sahnalaştırılır. Ve dayıxanlar oba hozuluk ekinlerinin yetişenliğine ya da yetişmenliğine qaramazdan özlerine resmiler tarafından ak pata berlerinden son resmi taydan hasıl yağınamağa girişerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını için Maru vilayetinin bayramalı etrafına heniz hasıl yetişmedik buğday meydanlarına oroğu girişilenliğine xabar veriyar. Neşirin çap eden videosunda heniz yaşarıp oturan buğday meydanlarını görmek kuruyar.
Esası vazife devlet televizyonuna bolçuluğu vaat etmek maksadı bilen video kadrları tayyarlamak.
Deyip Balkanlı bir yaşayca Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Devlet televizyonu hatır kurap karlı hasırını yığmayan kombaynları bol hasırlı buğday meydanlarını görkezýär.
Esası vazife gamış bilen buğday meydanlarını görkezmän, hakikati aýtman, buğday plan warşnamasyny kağızda doldurmak.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü getirdi. Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Sevit'in kevri küncöklerine un gıççılığının devam ediyenliğini, en iyi yanvar ayının un paylarını alıp bilmedik hocalıkların bardığını habar veriyer.
Doğru, o hocalık siyaseti amal edilse, su çıkarcı deskalardan ve o hocalık teknikalarından neticeli peydalanılsa, şeyle de dayhanın girdecesini güdüren aylamağa yeter yal etseler, dol çörek karasızlığını kazanırdık.
diýip bir ýerli ýaşyjy zatyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Habarçylarymyz ýurtda oba hojalyk işçilerini agrotehnik kadrlara laýyklykda geçirilmeýändigini, ekrançylyk pudugyny ýyllar boyu dowam edýän suw dökümi we tehnika ýetmezligi bilen bagly problemler barada ýetgiderlik habar berýärler. Adatdan Balkan ulaýatyna habarçylary martyň ortalaryna ekrançylyk suwlarynyň ýetmezligi bilen bagly problemlaryň buğdaýyň iýdegi işçilerini bökdi ýanyny habar beripdiler.